Assalomu alaykum. Jahl yoqimsiz va insonni sog'lom fikrlash doirasidan chiqaradigan hissiyot. Keksalar jahl chiqqanda aql ketadi deb bekorga aytishmagan. Chunki jahl paytida qilingan ish harakatni keyinchalik boshqalar u yoqda tursin, o'zingiz ham oqlamaysiz. Jahl aslida aybdorlik hissi bilan bog'liq. G'alati eshitiladi-yu, ammo jahlning kelib chiqishiga chuqurroq nazar tashlasangiz, aybdorlik hissidan paydo bo'lganini ko'rasiz. Bugun sizlar bilan jahlning ijtimoiy ko'rinishiga emas, tibbiyot tomonidan ko'rinishiga nazar tashlashga qaror qildik. Biz atrofdagilarga jahl qilib ulardan nafratlanganimizda tanamizda qanday o'zgarishlar kechayotgan bo'ladi? Aybdorlik hissi bu shaxsiyatning ikkiga bo'linishidir. Oddigini qilib aytganda, shaxsiyatning bir tomoni nimadir bir ishni qiladi. Ikkinchi tomoni esa bu uchun uni ayblaydi. Noto'g'ri qilgan ishingiz oqibatida aybdorlik hissi keladi.
Bu muammoni hal qilish mumkin. Qilgan noto'g'ri ishingiz uchun kechirim so'rashingiz, aybingizni yuvish uchun sovg'a sotib olishingiz, jarima to'lashingiz, tavba qilishingiz mumkin, ammo ichimizda chuqur joylashgan aybdorlik hissi borki, biz buni tushuntirib bera olmaymiz. O'z-o'zimiz bilan kurashamiz. G'azablanganimizda tanamizda qanday o'zgarishlar kechadi? Aybdorlik hissi bilan g'azab hissining surati mutlaqo qo'rquv hissi suratiga mos keladi. Odam qo'rquvni his qilganida avtonom nerv sistemasi ishga tushadi. Bu paytda odam nimadir qilish kerak. Tana nimadir qilishga, masalan, qochishga, urushishga va himoyalanishga chog'lanadi. Tanada adrenalin ishlab chiqarish boshlanadi. U qonga tushib, organizmning kurashishga javob beradigan qismlarini harakatga keltiradi. Muskullarga ortiqcha darajada qon quyilib keladi. Ko'z qorachig'i kattalashadi. Mushaklarda kuch paydo bo'ladi.
Agar shu paytda biz harakatga kelsak, ya'ni kim bilandir urushsak, adrenalin ishlatiladi va jahldan tez tushamiz. Ammo har doim ham shunday qilish aqlli ish bo'lmaydi-da. Buning oqibatlari ham bor. Shuning uchun asab tizimi bunday holatda o'z holiga tushishining boshqa yo'li bor. Jahl chiqqan paytdagi asablarning tanaga tarqatgan kuchi chiqib ketmasa nima bo'ladi? Birinchi navbatda ko'krak qafasida joylashgan organlarga ziyon yetadi. Bu yurak-qon tomir tizimiga, oshqozon va hazm qilish organlariga ta'sir qiladi. Oshqozon kuch bilan ishlab, ichki sekretsiya bezlari ishga tushadi. Oshqozon shirasi ishlab chiqariladi. Qon bosimi ko'tariladi. Ong osti aybdorlik hissi bilan jahl bir-biriga qanday bog'liq? Siz kalitni topa olmayotganingiz uchun ishga kech qolyapsiz. Kech qolganingiz uchun qandaydir yoqimsiz narsa sodir bo'lishini taxmin qilasiz. Bunga siz aybdor bo'lasiz.
Ehtimol hech qanday yomon narsa sodir bo'lmas, ammo ichki ovoz to'g'ri fikrlashni o'chirib qo'yadi va mandraj holati yuzaga keladi. Shuning uchun sizni olg'a yurishdan to'xtatib qo'yadigan hamma narsa sizni jahlingizni chiqaradi. Turmush o'rtog'ingiz shimini qaytarib berishingizni so'raydi. Bilasizki, bu sizda hech qachon o'xshamagan. Ammo eringizga yo'q deya olmaysiz. Qilib berishga harakat qilsangiz ham o'xshamaydi. Bu holatda ham, u holatda ham asabiylashasiz. Bunday holatda tanaga ziyon yetkazmaslik uchun idish sindirish yoki xonaga kirib baqirish mumkin. Bu tanada yig'ilib qolgan ortiqcha energiyani chiqarib yuborib, jahldan tushishning bir yo'lidir. Bunda siz muammoni hal qilmaysiz, ammo organizmingizga ziyon yetishidan himoyalanasiz. Bunday paytda nafas olish gimnastikasi bilan shug'ullanish ham yordam beradi. Keyin shu tanglikni olib tashlashning yo'lini qidiring. Atrofingizdagilarga, o'zingizga zarar bermaydigan tarzda jahldan tushish yo'lini qidiring.